В эфире программа «Донбасс Реалии».
Друзья, здравствуйте. Это программа «Донбасс Реалии». Информация и аналитика без линий разграничения. У микрофона Денис Тимошенко. Сегодня 21 июля, пятница. И в ближайший час говорить будем о таком. Кто больше любит Россию? Дебаты Навального и Гиркина. Нашего цвиту по всему свиту. Впервые в эфире «Донбасс Реалии» история переселенцев из Сум.
Получается, что всегда нужно делать выбор в пользу действия.
Строили, строили и, наконец, не достроили. История общежития в Днепре.
Потому что здесь уже уголовные процессы.
А в студии сегодня мы поговорим о будущем, которое готовит Донецкой области и ее нынешний руководитель. У нас в гостях глава Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский. Друзья, у вас есть возможность задать вопрос руководителю области в прямом эфире. Номер прямого эфира 0800 300 403. Звонки бесплатные по обе стороны линии разграничения.
Новости без агрессии и преувеличения. Объективно и доступно. О важном и актуальном. Программа «Донбасс Реали». Каждый будний день с 17 до 18 часов. «Донбасс Реали». Без линии разграничения.
Ну, начнем мы с выпуска новостей. Передаю слово Егору Устинову. Он вам о них расскажет. Здравствуй, Егор.
Приветствую. Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что еще раз получил заверение от белорусского коллеги Александра Лукашенко о том, что с территории Беларуси не будет агрессии против Украины. Президент Беларуси во время своего выступления заявил, что Украина может рассчитывать на Беларусь в вопросе мира и стабильности. Александр Лукашенко также заявил, что его страна в контексте урегулирования конфликта на Донбассе и предоставления площадки для переговоров сделает то, что попросят президенты Украины и России, как стороны, наиболее вовлеченные в этот конфликт. Президент Беларуси находится с официальным визитом в Киеве. Горняки шахт компании «Лисичанскуголь», шахты имени Капустина и Новодружеской продолжают оставаться под землей седьмые сутки. Об этом сообщил на своей странице Facebook глава независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец. Он сообщил, что после переговоров в профильном министерстве накануне шахтерам пообещали выплатить зарплату в августе, однако горняки отказались подниматься на поверхность. Вчера одному из протестующих горняков стало плохо, и его подняли на поверхность. По словам Волынца, шахтерские требования после переговоров с министром не решены. Профсоюзный лидер также сообщил, что сегодня на шахте имени Капустина прошел митинг шахтерских жен. Женщины намерены выдвигаться в Киев, чтобы добиться выплаты задолженности по зарплате для своих мужей. Погибли 5 украинских военных, еще 8 были ранены в зоне боевых действий на Донбассе за прошедшие сутки. Об этом сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам антитеррористической операции Андрей Лысенко. По его данным, большая часть этих потерь приходится на ночные события под Красногоровкой, где была зафиксирована попытка прорыва диверсионно-разведывательной группы сепаратистов, говорит Андрей Лысенко.
Минулої доби на Луганському напрямку гарячою точкою було Кримське. Донецький напрямок. Російсько-окупаційні війська здійснили 4 мінометні обстріли по Авдіївці. Маріупольський напрямок. Близько 1:30 російсько-окупаційні війська розпочали потужний півторагодинний обстріл позицій українських військових в районі Красногорівки з мінометів різних калібрів.
В группировке ДНР заявляют о боях средней интенсивности в нескольких местностях в Донецкой области. Луганские сепаратисты заявили о 10 случаях обстрелов территории под их контролем со стороны украинских военных. Парламент Республики Молдова призывает Россию вывести из восточных регионов страны, это Приднестровский регион, свои войска и вооружения. Об этом говорится в принятой парламентом декларации. В документе подчеркивается, что размещение на территории Молдовы военнослужащих и такого потенциала оружия представляет серьезную угрозу для региональной и европейской безопасности. Парламентарии также призывают международных партнеров инициировать политический диалог о трансформации военной миротворческой миссии на Днестре в гражданскую миссию с международным мандатом. Напомню, на территории сепаратистского региона Молдовы и Приднестровья расквартирована ограниченная группа российских войск, а на военных складах в Рыбницком районе находится более 20 тысяч тонн боеприпасов и авиационных бомб. В Славянске получил травмы 2-летний ребенок, который выпал из окна на втором этаже. Об этом сообщает пресс-служба главного управления полиции в Донецкой области. Предварительно установлено, что мальчик залез на кровать, которая стояла у окна, залез на подоконник, оперся на москитную сетку и выпал из окна на асфальтированную дорогу. В Донецкой области это уже 5-й случай за июль, когда травмируются дети, выпавшие из окна. Все дети живы, но сильно травмированы. Полиция призывает донечан не оставлять открытыми окна в комнате с детьми. И по сообщению Украинского гидрометцентра, в ближайшие выходные в Луганской и Донецкой области будет переменная облачность без осадков. Ветер юго-западный с переходом в северо-восточный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 17 до 20, днем от 30 до 34 градусов тепла.
Больше свободы на наших страницах в социальных сетях. Слушайте и комментируйте наши выпуски ВКонтакте, Одноклассниках и Фейсбуке. Донбасс Реалии. Новости без линий разграничения.
Продолжаем выпуск. В Луганской области продолжается подземный страйк горняков шахты имени Капустина, объединение «Лисичанск-Уголь». Шахтеры еще в субботу отказались подниматься на поверхность после смены. Они требуют погасить задолженность по заработной плате, которая накапливалась в течение последних 2,5 лет. Накануне в Киеве состоялась встреча инициативной группы шахтеров объединения с министром энергетики и угольной промышленности Украины Игорем Насаликом. Он пообещал, что задолженность будет погашаться. Но не сразу, а в течение года. Шахтеров такая информация не удовлетворила. Подробнее о ситуации нам расскажет наш корреспондент Алексей Виноградов. Он с нами на прямой телефонной связи. Здравствуй, Алексей.
Добрый вечер.
Алексей, если я правильно понимаю, горняки до сих пор остаются в шахте. Расскажи, сколько горняков там находится, нет ли у них проблем с питанием и водой, потому что в Фейсбуке председатель независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец написал, что у шахтеров заканчиваются деньги на питание.
Ну, на шахте имени Капустина под землей остается 34 человека. Эти люди находятся там уже 6-е сутки. А требования остаются неизменными. Они поднимутся на поверхность только тогда, когда к ним придут их жены и скажут, что на карточке поступили деньги. Ранее по внутренней связи в шахте нам удалось пообщаться с одним из митингующих шахтеров, Виктором Филярским, и тогда нам заявил, что сидеть под землей они готовы до последнего. Прошу прямую речь.
Сколько бы это ни было времени, день, два, три, месяц, два, знаешь, будем сколько мы добиваться судьбу.
Что касается воды и продовольствия, то, по словам исполняющего обязанности руководителя профсоюзной организации шахты Виктора Плутенко, деньги на питание пока есть, и шахтеры получают все необходимое. Прошу прямую речь.
Нормально, все обеспечиваем, профсоюз организовал все. Деньги пока у нас есть, еще все покупаем, столовая готовится, опускается. Все налажено, завтрак, обед, ужин, все есть.
Алексей, вчера в Киеве встретилась инициативная группа горняков с министром энергетики и угольной промышленности. Судя по всему, договориться не удалось?
По словам директора шахты имени Капустина Евгения Шикера, который вчера как раз принимал участие в этой встрече, были достигнуты определенные договоренности с министром Игорем Насаликом. Прошу послушать.
Министр взял на себя, говорится, обязательства и подписался. То, что выплатить текущую заработную плату, ну и срок я расписал.
Ну, если говорить подробнее, то до 2 августа должна быть выплачена зарплата в размере месячного фонда оплаты труда. До Дня шахтера, который отмечается 28 августа, должны быть погашены долги, которые накопились за 2017 год. А что же касается задолженности за предыдущие 2 года, 2015 и 2016, то по ним должны рассчитаться до апреля 2018. Кроме этого, было решено провести совещание по вопросам технического переоснащения шахт объединения «Лисичанск-Уголь» для того, чтобы они смогли добывать больше угля и, соответственно, больше зарабатывать денег. А также министр пообещал, что на предприятии не будут преследовать и каким-то образом наказывать участников акции протеста. Однако, по словам директора шахты имени Капустина Евгения Шикера, эти обещания горняков не удовлетворили, и они продолжают находиться в шахте. Что в данной ситуации планирует делать руководство шахты, узнать не удалось. Точнее, не шахты, а объединение. Генеральный директор этого объединения, отвечая по телефону, заявил, что у него сейчас совещание, и после этого на звонки не отвечал. студия.
Спасибо большое. С нами на прямой телефонной связи был наш корреспондент Алексей Виноградов.
Мы делаем новости для того, чтобы вы знали правду о происходящем. Без оценок, без пропаганды. Самое главное, каждый будний день с 17 до 18.00. Программа «Донбасс Реалии». Новости без линии разграничения.
Встречи горожан и полицейских теперь станут регулярными. Об этом заявили сотрудники Мариупольской патрульной полиции и активисты города в рамках программы Community Policing. Состояние уличной дорожной сети, жалобы на работу полиции, совместный контроль за безопасностью на улицах Мариуполя, устранение противоречий между полицией и обществом стали поводом для первой встречи патрульных полицейских с жителями города. Подробнее о способах взаимодействия и проблемах далее в сюжете.
Меня буквально этой неделе утром в 7 утра на новеньком красивом Mitsubishi Outlander тормозят. И, ну, я знаю, что это не вы, потому что там поведение не ваше, там разговор не ваш. Почему остановили? По 15 статье Конституции. По 15 статье я вам должен показать паспорт. Ты будешь тут умничать. Ну вот понимаете, вот за старт. И у людей сразу возникает мысль, что вы все смешались, что вы стали целым, и реформа рухнула, все мы откатываем назад.
Вот так с претензий началась первая встреча патрульной полиции Мариуполя и активистов города. Полицейские понимают, что действия, направленные на задержание преступников и раскрытие преступлений, вызывают противоречия в обществе. Часто и жители города, и участники дорожного движения недовольны работой полицейских. Люди не понимают значения самой реформы в полиции и ее нынешних задач, считает начальник управления патрульной полиции в Мариуполе Михаил Вершинин.
Говорят, там, мы там меняем систему. Ну так-то, но так только. Ну мы, наверное, больше не систему меняем. Мы менять стараемся общество, которое породило эту систему. То есть если общество будет отрицать тот факт вот коррупции, каких-то прогнивших схем системы, она видоизменится. Так не бывает. Потому что система – это одно из требований общества. И вы как раз вот активная часть тех людей, которые что-то пытаются менять.
Городской активист Максим Бородин считает, что такие встречи очень важны в плане поддержки и обратной связи. Он уверен, что начало диалога – это залог успешного решения многих проблем, которые не под силу самим полицейским.
Важно очень вообще начать было разговор. Большинство претензий друг к другу из-за непонимания процесса. Когда сегодня мы понимаем, где есть действительно там слабые места, у них есть какие проблемы, и где мы можем помочь, почему у нас есть претензии к системе. То есть, когда это уже проговорено, уже можно искать какие-то решения. И когда сегодня проговорили какие-то моменты, уже понятно, на что они могут влиять, на что не могут, и где мы со своей стороны можем, как активисты, помочь или поднять эти вопросы публично. Потому что, ну, не всегда сами внутри системы люди могут поднимать те вопросы, которые там перед начальством неудобны.
Полиция предложила гражданским активистам фиксировать любые нарушения, как со стороны полицейских, так и со стороны граждан, любыми доступными способами, и доносить информацию по телефону или в социальных сетях. В мариупольском сегменте Фейсбука уже создана группа «Общественный совет по безопасности дорожного движения», которая уже показала свою эффективность, сказал начальник сектора безопасности дорожного движения Управления патрульной полиции Мариуполя Алексей Лемешкин.
Сейчас, допустим, сделать какое-то приложение, как вы говорите, 102, но пока мы такой возможности не имеем, но, в принципе, в планах есть, работаем над этим. У нас есть самая обычная группа в Фейсбуке, не мы ее создали, то есть это, ну, грубо говоря, общественный совет по безопасности дорожного движения. Туда бросайте фотографии, даже если вам кажется, что на них никто не видит, никто не реагирует, мы мониторим эту группу, мы на это все быстро реагируем.
Методы взаимодействия полиции и гражданского общества становятся все более популярными во всем мире. Мариуполь не стал исключением. Диалог начался, считают его участники. А пока активисты и полицейские думают, как улучшить сотрудничество, в процесс взаимодействия с полицией в игровой форме вовлекают и маленьких мариупольцев. В воскресенье полицейские вместе с детьми в рамках летней научной «не школы» проведут детективную лабораторию, где взрослые будут учить детвору составлять фоторобот и делать отпечатки пальцев. А на встречу с детьми приглашен известный детектив из Лондона, имя которого пока держится в секрете. Ирина Горбасева, Донбасс Реалии.
Вчера в России прошли теледебаты между оппозиционным политиком Алексеем Навальным и одним из организаторов российского вторжения на Донбасс полковником Игорем Гиркиным. Ожидаемого яркого шоу не вышло, а Гиркин избегал ответов на острые вопросы или отвечал на них расплывчато. Что же говорили про Донбасс? Я посмотрел дебаты и подготовил материал по этому поводу.
Я не могу вас не спросить о сбитом Боинге. Вы там были, вы точно знаете, кто его сбил. Скажите правду прямо сейчас, на этих дебатах. Кто сбил Боинг?
Це одне із питань, що збирався поставити головний російський опозиціонер Олексій Навальний полковнику Ігорю Гіркіну Стрілкову під час дебатів. І таки поставив. Дебати за ініціативи Гіркіна відбулися 20 липня о 8 вечора за московським часом у прямому ефірі в офісі Фонду боротьби із корупцією Навального.
Добрий вечір, в Москві, кажуться, 20:00, це дебати лайв.
Прихильники Навального виправдовували його участь у дебатах із Гіркіним тим, що той, мовляв, може у запалі розказати про деталі свого вторгнення на український схід. Це б стало у нагоді у майбутньому трибуналі у Гаазі проти нього самого та Володимира Путіна. Допитати Гіркіна спочатку спробували глядачі.
На чиї деньги ви організували вторження на восток України, взяття Слов'янська, де ви взяли оружие, хто спонсировал вашу операцію, якщо не представители олігархічної еліти?
Я можу сказати, що оружие взяв в Криму, там же взяв и очень небольшие деньги, которые у меня были, весьма небольшие. А на остальные вопросы я как офицер, от которого все еще продолжают зависеть люди, которые все еще продолжают служить и воевать, я просто не могу и не буду отвечать по причине того, что ответ на это лишит меня моей офицерской чести.
Тією самою честю Гіркін відхрестився і від відповіді про Боїнг, що був збитий, за даними міжнародної групи розслідувачів, з комплексу «Бук», привезеного з Росії, за часів командування сепаратистами Гіркіним.
Ополчення «Боїнг» не збивало за відсутствием средств, которыми оно могло збить.
Коментує політичний оглядач Олексій Мінаков.
Не то, що наварив нам на газ, він, наоборот, как бы там соврав о том, що «Боїнг», да, тут молодіські збивали якоби не ополченці, якоби у них не було такого оружия.
Єдине, на що натякнув Гіркін, це про причини своєї втечі із Донбасу.
Якщо б я мав вибір, мав можливість вибирати між своєю життю і залишатися на Донбасі, я б залишився на Донбасі. К сожалению, мені були видвинуті такі умови, при которых я на Донбассе остаться не смог. Какие? Это уж, извините, я как военный ответить вам пока не могу.
Вы уже третий раз говорите, что есть военные тайны, вы не можете ответить.
Извините, я не закончу.
Навальний чомусь не тиснув на Гіркіна у питаннях про Донбас, незважаючи на цікавість з боку глядачів до цієї теми. Коментує політичний оглядач Олексій Мінаков.
Не можу додавити. Он вот такое ощущение, что отбеливал. Например, постоянно подчеркивал, что якобы Гіркін не военный преступник, потому что нет решения суда.
Згодом запланований допит Стрілкова перетворився на допит самого Навального.
Вы что мне предлагаете сейчас? Ради какого-то эфемерной штуки борьбы с Западом?
Подождите, вы признаете эти границы? Вы признаете эти
границы? Признаю действующие границы Российской Федерации, конечно, да.
Опозиціонер повторив свої попередні тези про безальтернативність мінських домовленостей. Щоправда, якось дивно це аргументував.
Війна, яку ви почали, це дорогая річ.
Коментує журналіст Віталій Портников.
Але позиція Навального виглядає досить дивно саме з точки зору того, що він презентується як опозиційний політик, тобто політик, який має чесно сказати росіянам, що одна з головних їхніх проблем – це окупація чужих земель. Це Донбас, це Крим, це Абхазія, це Південна Осетія, це Придністров'я. Будь-який опозиційний політик має починати з цього і говорити росіянам. Ми з вами окупанти, ми маємо піти. Чи він не опозиційний політик, тому що Навальний – це частина російської системи.
Попри сподівання прихильних опозиціонера, Навальному, вочевидь, не вдалося притягнути на свій бік тих, хто співчуває Гіркіну із його шовіністичними поглядами. Останній же отримав чудовий майданчик для пропагування своїх імперських ідей. Денис Тимошенко, Донбас Реалії.
Тема дня. Студія. Номер прямого ефіра 0800 300 403.
Отже, переходимо до спілкування в нашій студії. Сьогодні говоримо із головою Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павлом Жебрівським. Вітаю, Павло Іванович.
Вітаю вас.
Друзі, у вас є унікальна можливість поставити питання керівнику Донецької області у прямому ефірі. Телефон прямого ефіру 0800 300 403. Дзвінки безкоштовні по обидві лінії розмежування. Павло Іванович, ви дивилися вчорашні дебати, про які був щойно сюжет Навального та Гіркіна?
Ні, на жаль, не дивився. Тому що якраз був цей час в дорозі, якраз їхав до Києва пізно і через це не міг побачити, але безумовно, власне, переглянув те, що писала преса, переглянув ті ключові питання, про які обговорилися, тому що тільки що проголошувалися і пряма мова була і того ж Навального, і того ж Гіркіна. Ви знаєте, Гіркін мене нічим не здивував, це чисто імперські замашки, людина без тями, але Навальний, я пам'ятаю таку древню тезу, що російська інтелігенція кінчиться на українському питанні.
І Навальний також, на вашу
думку. І Навальний також абсолютно закінчився, і людина, яка вважає себе патріотом Росії, має чітко сказати, що є кордони Росії, все, і все, що вони загарбали, вони мають повернути назад. Тоді це, в принципі, опозиційний політик, тоді це патріот Росії. А якщо це імперіаліст, якщо це людина, яка не мислить себе без доточування якихось територій, то зрозуміло, що нічого спільного із опозиційністю, із демократичністю там немає. Фактично, ми маємо ще одного імперіаліста, такого м'якого, менш жорсткого, чим Гіркін. Але один від одного особливо нічим не відрізняється. І поки що на небосхилі після загибелі Німцова я не бачу тої людини, яка б чітко дбала про інтерес Росії. Я не кажу про Україну.
Павло Жабрівський жодних надій на російську опозицію не покладає. Павло Івановичу, ви 2 роки тому, в червні, ну, вже більше, ніж 2 роки тому, очолили Донецьку область. Розкажіть, будь ласка, якісь переконання, з якими ви приїхали, якщо себе уявити, так, 2 роки тому і зараз, у вас змінилися щодо, приміром, Донецької області? Щось ви підкоригували у своїх поглядах на регіон?
Ну, насправді, я там воював, і по великому рахунку, якщо подивитися з серпня місяця 14-го року по січень, середину січня 15-го року, я фактично спілкувався дуже з багатьма жителями Донецької області, і не тільки в Луганську, не тільки в Дебальцево, в Олегірську, де мій батальйон був, але в тому числі і по багатьом іншим населеним пунктам. По великому рахунку, безумовно, є трохи особливості в зв'язку з тим, що Донеччина є промисловою територією, промисловим регіоном, і зрозуміло, що це накладає, особливо в мономістах, особливо там, де шахтарські містечка, там, де крупні заводи є, деякі особливості, патерналізм там трохи більш зашкалює, чим по іншій території України, але особливо нічим не відрізняються жителі Донеччини від інших українських територій.
Ви однією зі своїх мет казали, що буде оцей розбитий оцей донецький патерналізм. Ви казали про те, що будете вирощувати на Донбасі українських донецьких куркулів. Ви казали про те, що, зокрема, в цій студії, що перелом, такий злам відбудеться, коли на Донбасі буде 150 тисяч донецьких куркулів. Скільки їх зараз нараховується? І що ви зробили за 2 роки для цього?
Ну, насправді, ця розмова йшла на початку цього року, на початку цього року, і ми затвердили програму, виділено 140 мільйонів гривень під цю програму, це на гранти, 10 мільйонів гривень виділено на компенсацію відсотків по кредитам, і плюс 12,8 мільйонів гривень виділено на стажування якраз тих людей, які хочуть створити невеликий бізнес в Польщі.
Ці гроші вже розійшлись по людях, про що говорити?
Ні, не розійшлись. На жаль, дуже багато бажаючих немає. По першому відбору подали 41 особа, відібрано 20. На сьогоднішній день 14 уже отримало, крім 250 тисяч гривень, які видає гранту обласна адміністрація, ще 250 тисяч гранту дає місцевий муніципалітет. Таким чином, до 500 тисяч гривень може отримати грант людина, яка хоче створити свою справу. В принципі, зараз формується і в серпні місяці буде перша команда людей, яка поїде до Польщі на стажування з цього приводу. Закінчується до кінця липня, закінчується другий відбір. Наскільки мені вчора доповіли, було десь порядка 45 уже бажаючих. Ми зараз, в принципі, робимо рекламу для того, щоб більше людей зверталося. Поки що обвалу бажаючих
немає. А зараз робіть рекламу, куди прийти, куди зателефонувати.
Сьогодні на Донеччині працює програма, називається «Український донецький куркуль». Це та людина, яка хоче мати свою власну справу. Людина, яка, по крайній мірі, має ідею і має бажання створити свою справу, подає в департамент економіки Донецької військово-цивільної адміністрації свої пропозиції. Після цього всього на протязі місяця проходить відбір. І, власне, якщо ідея життєздатна, то, в принципі, таке рішення приймається. Ми свідомо не пропустили це, не спустили на місцевий рівень, тому що в тому числі мені на Фейсбук пишуть, що там хтось хоче якісь відкати чи ще щось. Через це якраз задача така. 600 куркулів в цьому році я хочу, щоб уже з'явились на Донеччині. І через це будемо
щось
допомагати.
Щось повільно дуже, 150 тисяч і 600.
Ну, ліша біда начала. Тобто, ключова ж проблема сьогодні, ви знаєте, якби в мене був шквал, якби в мене було тисячу, дві тисячі людей, які хотіли б зайнятися своєю справою, це було б, ну, супер. І я думаю, що ми б знайшли фінансовий ресурс для того, щоб ці гранти збільшити. Тобто, на 140 мільйонах ми не збираємося зупинятися. Приїжджав заступник, перша заступниця міністра соціальної політики, і ми вже на наступний рік запланували, що по фонду зайнятості під цю програму будуть виділені достатньо серйозні фінансові ресурси. І зараз розбурхати, пробудити людей от від того патерналізму, щоб люди все-таки повірили в себе і захотіли займатися своєю справою. А за фінансовим ресурсом справа не стане. Мало того, ми, якщо навіть буде не дуже такий досконалий бізнес-план, будемо допомагати формувати цей бізнес-проект і бізнес-план для людей, які хочуть мати свою справу.
0800 300 403, телефон прямого ефіру. У нас в гостях Павло Жебрівський, голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації. У нас є слухач. Вітаю вас, звідки ви?
Я з Волновахи, звуть мене Гаврилов Олексій. У мене таке запитання. Волноваха оказалась на пути транзитного потока Донецкой области, потому что идет весь транзит с Мариуполя на Краматорск, на Славянск. На Краматорск у нас сейчас как бы столица является. Но никаких как бы изменений в плане изменения инфраструктуры, дорожной, там, пешеходной, велодорожек, допустим, нет. И те, кто живет в Волновахе, немножко страдают от увеличенного трафика по Волновахе. Это первый вопрос. А второй вопрос. У меня такое ощущение, что в 48-м году, когда принимали декларацию прав человека, Украинская ССР тогда не проголосовала. Вот у меня иногда складывается ощущение, что мы так и живем в Украинской ССР. Потому что, например, обращаясь в паспортный стол города Волновахи, ну, у меня такое ощущение, что не зря Украина тогда не присоединилась к правам человека. Потому что как бы назвать удобоваримой эту ситуацию невозможно.
Ну, відповідаючи, почну з другого питання. Ключова задача, я думаю, що в наступному році ми завершимо цю програму, відкриття центру надання адміністративних послуг. На сьогоднішній день ми відкрили в Маріуполі, у Дружківці, у Лимані, зараз на виході Добропілля, фактично у 39 громаді, тому числі Волноваське, буде відкрито центр надання адміністративних послуг, коли людині не потрібно буде стояти в чергах, не потрібно буде щось вимолювати у чиновника. Він зв'яжеться з оператором, буде працювати з людиною, яка просто здійснює такі функції технологічні, а не як ніяким чином розпорядчі.
У Волновасі такого не буде центру.
Як не буде? В Волновасі також. Волноваха буде одним із 39 громад, в якій буде якраз оцей центр надання адміністративних послуг.
А які дати? От можна сказати, слухачі?
Я сьогодні не пам'ятаю всі 39, але подивимося з цього приводу і, по крайній мірі, пришвидшимо питання по відкриттю ЦНАПу у Волновасі. Задача стоїть в тому, щоб не тільки паспорт такий загальногромадянський, але і біометричний паспорт люди могли отримати через центр надання адміністративних послуг. Ми зараз підійшли з цього приводу по Маріуполю, там є шероховатості, ми відлагоджуємо. Зараз очікуємо обладнання через ГІЗ до Дружківки і до Лимана. І також, думаю, що в цьому році будуть отримати в тому числі біометричні. І через це, я думаю, що СНАПи якраз приберуть оту совковість, про яку говорить колега. З приводу трафіка. На сьогоднішній день, безумовно, дорога, другорядна дорога, яка була раніше Краматорська, Мариуполь стала основною артерією, яка з'єднує північ і південь Донецької області. На жаль, на початок цього року ми не отримали фінансового ресурсу на будівництво доріг. Але в зв'язку з тим, що завдяки рішенням Верховної Ради було прийнято, що 50% перевиконання митних надходжень іде на дороги, ми сьогодні вже накопичили 330 мільйонів гривень на дороги. Зараз якраз цю дорогу ми починаємо цій частині від Сергіївки до Андріївки оголосили тендер на прокладку доріг, а в кінці на початку серпня оголошуємо від Краматорська до Сергіївки, і зараз також оголошується тендер на дорогу від Селідова до Курахова. До кінця наступного року хочемо, в принципі, і розширити цю дорогу, і зробити її нормально. З приводу велодоріжок, то тут потрібно звертатися, безумовно, і я також буду настоювати, до міського голови Волновахи, бо тому що цим займаються велодоріжки, тротуари, це не обласна влада, це все-таки муніципалітет. І, власне, в цій частині, безумовно, я підкажу, але громадяни Волновахи, жителі Волновахи мають трусити як грушу якраз мера для того, щоб облаштовував і велодоріжки, і тротуари.
Така в нас трошки сумбурна розмова, але все одно я хочу повернутися до теми грантів і куркулів. Павло Іванович, ви збираєтеся от вирощувати на Донбасі куркулів тільки от таким от шляхом роздачі грошей під якісь конкретні проекти, жодних таких системних зрушень, тому що 150 тисяч людей, як ви озвучили, це така велика цифра. Можливо, якісь системні треба робити перетворення?
Так, другий напрямок, який ми в цій частині працюємо, це формування індустріальних парків. І на сьогоднішній день уже в Лимані перше коло ми пройшли. Взагалі має бути мінімум 5 індустріальних парків на Донеччині. Це Лиман, це Костянтинівка, це Слов'янськ, це Маріуполь і Торецьк. Це мають бути ті населені пункти, де, тобто, і зараз ми пропрацьовуємо спільно з міжнародниками Білицьком, де фактично шахту закрили, Добропіллявугілля закрило, і там також має поставити індустріальний парк. Тобто, це змікшовані речі. Перше, те, що український донецький куркуль – це якби малий бізнес. А друге питання – це індустріальні парки.
А що це таке індустріальний парк для наших слухачів? Двох
слова. Насправді це майданчик, куди промисловий майданчик, куди підведена електроенергія, газ, вода, каналізація, очисні споруди. І, власне, там приходить бізнес і починає свою справу. А якісь невеличкі заводи. Фактично, достатньо серйозно це працює в Японії, індустріальні парки. І по зразку і подобі в Японії ми хотіли підготувати. Ми чітко усвідомили, що іноземний інвестор під час війни навряд чи прийде.
У зону АТО, ви кажете, іноземний інвестор.
Але ми не чекаємо завершення війни. Потрібно всі ці бюрократичні, тому що формування індустріального парку, проходження через Кабінет міністрів і інші речі, це займе мінімум рік-півтора. І, власне, ми маємо підготуватися. Я думаю, що за цей час війна закінчиться, і в цей же час будуть готові індустріальні парки, куди і має прийти бізнес, формувавши зовсім з іншою доданою вартістю бізнес. Мене третій напрямок в цій частині – це все-таки стимулювання крупного бізнесу до модернізації своїх виробництв. Це, не можемо ми тільки фактично зварити, вибачте, руду разом із коксом і чавун в чушках відправляти за кордон і тішитись від того, що ми маємо погану екологію і вибрані природні ресурси. Це три єдина задача. Тобто, перше питання – малий бізнес, друге питання – високотехнологічні, на нові якісні основи і індустріальні парки і стимулювання крупного бізнесу до модернізації свого виробництва. Це три складових роботи по Донеччині.
Нагадаю нашим слухачам, у нас в гостях Павло Жебрівський, голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації. Телефонуйте, ставте йому свої питання 0800 300 403. Дзвінки безкоштовні по обидві сторони лінії розмежування. Павло Івановичу прозвучала фраза від вас щойно, що за рік-півтора війна закінчиться, і тоді індустріальні парки запрацюють на повну силу, прийдуть іноземні інвестори. Яким чином за рік-півтора війна закінчиться? Я думаю, що багато слухачів стрепенулося, коли почули від вас це.
Я не називаю конкретні дати, тому що це може бути і швидко, може бути і відтягнуто в часі. І, власне, на сьогоднішній день, якщо подивитися на міць української армії, то зрозуміло, що порівняти з 2014 роком її неможливо. По-перше, хлопці вмотивовані, це не мобілізовані, це, в принципі, добровольці, які підписали контракт із Збройними силами України, чітко розуміючи, усвідомлюючи, що в тому числі вони будуть на лінії фронту. Вони сьогодні отримують більш-менш маєш достойну заробітну плату. Друге питання – це озброєння. Так, воно не новітнє, не високотехнологічне в тій частині, якби нам хотілося, але, по крайній мірі, і танки, і БМП, і САУ їздять, стріляють, і, власне, в цій частині більш-менш на зовсім іншому якісному рівні. Проте, той, хто говорить, що можна військовим шляхом, не усвідомлює єдиного, що є Росія, як головний чинник, головна загроза для того, щоб ми отримали таку серйозну відповідь.
Так, звідки у вас цей оптимізм рік-півтора?
Я ще раз кажу, що я вважаю, що десь за рік, ну як мінімум за рік-півтора закінчиться, як максимум за рік-півтора, але сьогодні потрібно формування три складових для того, щоб попрацювати над перемогою. Перша складова – це наведення порядку на території Донецької області. Друге питання – формування більш кращої армії в Україні. І третє питання – це співпраця з нашими міжнародниками, які мають, міжнародними партнерами, які мають посилювати тиск на Росію. Чому хорватський варіант так спрацював? Тому що НАТО дало гарантії того, що Сербія не веде свої війська при відновленні територіальної цілісності Хорватії. Якби сьогодні нам наші міжнародні партнери гарантували, що Росія не веде свої війська в Україну ще більш масовано, я думаю, що точно так же по цьому варіанту з мінімальними втратами була б відновлена територіальна цілісність України. Через це називати точні дати, ви схватилися за рік-півтора і сказав...
Я просто почув і захотів мені просто важливо розібратися, звідки у вас такий оптимізм, тому що багато експертів кажуть, що це десятиліття навіть можливо.
Сьогодні назвати якісь дати, хто б не називав дати, він, в принципі, це пальцем в небо. Сьогодні називати якісь дати безперспективно, тому що без цих трьох складових, щоб життя в Україні було на порядок краще, ніж ДНР так званий, і чим в Росії, це одна складова. Армія – друга складова. Наша співпраця з міжнародниками – третя складова. Ну і політичне життя в Росії, не будемо скидати його з шальок Терес, це четверта складова відновлення територіальної цілісності України. Через це я ніколи не буду називати жодних дат, тому що може скластися, що це буде дуже швидко, а може скластися так, що це буде трошки в більш віддаленішій перспективі.
Павло Іванович, ви от нещодавно були в ефірі Радіо Свобода, і там вам казали, ви заявили про те, що ви не бачили проєкту закону про реінтеграцію Донбасу або відновлення суверенітету над Донбасом. А скажіть, чи показали вам, бодай, щось, як керівнику області все ж таки, і чи розглянули ваші пропозиції? Я для наших слухачів, щоб коротше це прозвучало, їх озвучу. Це ви запропонували зробити одну військово-цивільну адміністрацію на дві області, Луганську і Донецьку. Голова має бути на рівні заступника Ради національної безпеки та оборони
секретаря.
Не має підпорядковуватися штабу, який, як говорять, зараз має бути створений. Чи розглянули ваші пропозиції, чи бачили ви якісь інші документи? Як ви ставитесь взагалі до того, що ось такі документи готують, без вашої участі, приміром?
Насправді є сьогодні, скажімо так, має право законодавчої ініціативи президент, і він має право розробляти такі законопроекти, він розробляє. І він вже чи вважає за необхідне, скажімо так, направляти, чи не вважає. На цьому етапі, мабуть, він не вважає, мабуть, є більш серйозніші пропрацювання, тому що я думаю, що він недаремно не проголосований до сесії, тому що достатньо багато недоліків, скоріше, в цьому законопроекті, якого я до цих пір не бачив. От вони є, і вони пропрацьовуються. Думаю, що коли більш концептуально цей законопроект буде, він і безумовно буде в тому числі надісланий до Донецької військово-цивільної адміністрації, і ми розглянемо. Я про це оголосив, чи готові дослухатись до цього, не знаю, по крайній мірі зворотні відповіді я не мав.
Якщо буде прийнятий закон у тій редакції, яка от просочилася в ЗМІ, ми бачимо це так, що ви будете робити? Тобто ви підкоритесь цим речам? Я не знаю, чи впишетеся ви особисто зі своїми планами у цю структуру, яка буде вибудена, так? Це з'явиться окремий штаб, і військові будуть керувати цим регіоном, а не цивільні?
Насправді, в принципі, є два шляхи. Або ти погоджуєшся, або ти йдеш відставку. Це ти державний службовець, і на сьогоднішній день іншого виходу виходу немає. Я не знаю, чи це є той законопроект, про який говорять. Я не розумію самі механізми, які є. Коли я побачу, тоді буду приймати рішення про свою участь в подальшу роботу на території Донецької області. Суть не в Жебрівському. І коли я розказував про об'єднану військово-цивільну адміністрацію, я не говорив про себе. Я говорив взагалі про достатньо серйозну струнку, чітку лінію концентрації. Тобто, з однієї сторони, концентрації влади на війні, але з другої сторони, тобто, от про що я говорив? Є сьогодні лінія розмежувань, є фронт, де безумовно ключовими головними обов'язково є і повинні бути військовим. Але є дуже багато, приблизно 2 мільйони жителів, які живуть більш-менш мирним життям. Тому ж Краматорську живуть таким же життям, як в бувшому центрі мого округу в Бердичеві. Да? Тобто, безумовно, з відгуками того, що їхні люди там близько до війни. І через це, в принципі, питання стояло про координацію зусиль. І там говорилося про те, що військовий мав би стати першим заступником голови військово-цивільної адміністрації. Знову я говорю не про персоналіях, а про форму, про структуру я говорив. Чомусь дехто зрозумів це, що я там собі ніяк місця знайти не можу.
А ви себе не бачите на цій посаді? Тобто, ну, якби от була створена за вашими пропозиціями, ви погодилися очолити ці дві області?
Я думаю, що це прерогатива президента України, і він має визначатися. До речі, я з приводу об'єднаної військово-цивільної адміністрації говорив, що не потрібно ніяким чином там, бо хтось вже почав Донецьку область ділити, да? Я говорю, що це має бути заступниками, в тому числі керівник ОДА Донецької і керівник ОДА Луганської області. Бо це територіальний устрій, який закріплений в Конституції України. І не ділити, не об'єднувати ніхто із політиків не має права. І цей керівник військово-цивільної адміністрації не повинен займатися економікою. Це зовсім інші функції. Це тою ланцюжком, поєднуючим із київськими кабінетами має бути і фактично в хорошому сенсі цього слова лобістом от інтересів областей, які на сьогоднішній день в війні. А це прерогатива президента, і президент має визначатися, хто, на його погляд, більш ефективно виконує ці функції.
Павло Івановичу, от якщо ви стежите за сепаратистською пропагандою, от, до речі, стежите чи ні, якісь основні меседжі?
Основні меседжі мені безумовно доповідають.
Можливо, ви знаєте про цю так звану програму «Воз'єднання народу Донбасу», яку зараз пропагують сепаратисти. Ми от нещодавно проводили таке розслідування. Справді, багато фейків є про заяви такі, що люди їдуть навчатись і так далі, але є принаймні один факт, який відповідає дійсності. Це те, що багато жителів Донецької області справді їдуть лікуватися на непідконтрольну територію. Чи відомо вам про це? І чому, на вашу точку зору, вони не можуть отримати ці послуги в Донецькій області на підконтрольній території або в Дніпрі, Харкові, де інде?
Є три рівня надання медичної допомоги. Третій рівень – це високотехнологічна медична допомога. І весь час фактично в основному будувалося це в Донецьку. І обласна лікарня на сьогоднішній день Донецької імені Калініна є, і онкодиспансери, і це все збудувалося. На жаль, на це фінансового ресурсу нема. Ми з третинки збудували тільки дитячу хірургію і кардіохірургію. А в цьому році, думаю, якщо все нормально, і по Європейському інвестиційному банку ми отримаємо фінансовий ресурс, то ми завершимо онкоцентр якраз формування. І через це, що стосується кардіостимуляторів і установки і так далі, то це отримують в Краматорську, і цього достатньо. У нас є безкоштовні кардіостимулятори, достатня кількість кардіохірургів, які це все роблять. Також це по дитячій хірургії. Чи їздять? Я чув про це, про те, що в принципі туди їздять люди для отримання якраз третього рівня медичної допомоги. З різних причин. Хтось знає тих лікарів, які, в принципі, мають таку практику, тобто особисто з ним знайомий, має хорошу про нього там історію таку. І їдуть туди. Безумовно, частина їде в Харків, в Запоріжжя і Дніпропетровськ, Дніпро. Тобто в цих три і в Київ, це три ключових центри, куди їздять. Чотири ключових центри, куди їздять. Я думаю, що коли ми приступили буквально на наступному тижні оголосимо тендер на будівництво на базі другої лікарні в Маріуполі, обласної лікарні. В цьому році ми плануємо закінчити невідкладну медичну допомогу, допомогу і на наступний рік фактично наситити повністю високотехнологічним обладнанням Маріуполь і там, де буде обласна лікарня. І зрозуміло, що не потрібно потреби їздити кудись не буде. Через це наша задача перша – це сформувати якраз оцей третій рівень медичної допомоги, повернути як із Донецька лікарів, які, в принципі, хотіли практикувати на території контрольованої української влади, так і з Києва, куди достатньо багато донецьких висококваліфікованих лікарів переїхало, і в Феофані багато, і в інших лікувальних закладах достатньо багато лікарів з Донеччини практикують. І для нас дуже важливо буде повернути назад на Донеччину.
0800-300-403, телефон прямого ефіру. У нас в гостях керівник Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський. Павло Івановичу, наш кореспондент пройшовся по вулицях Краматорська і спитав людей, що вони хотіли у вас запитати. Знаєте, яке було найчастіше питання до вас? Хто це такий? Як ви думаєте, Павло Жебрівський? І це гарно чи погано, що люди вас мало знають?
Ну, важко сказати. Насправді, на сьогоднішній день, в принципі, я працюю, да, тобто, білборди там із різними, в тому числі з українським, донецьким куркулем, стоять, в тому числі, у Краматорську. Власне, по телевізію, як по центральному, так і по місцевому виступаю, сказати, на всіх будівництвах, яких ми розпочали по Краматорську, я неодноразово, десятки разів вже був, як на амбулаторіях, як на льодовій арені, як в парках, як на очисних спорудах, на водогонах і так далі, так далі.
Це добре чи погано з вашої точки зору, і про що це свідчить, що люди, можливо, не знають керівника своєї області?
Ну, мені важко сказати з цього приводу, в принципі, чому не знають.
Давайте послухаємо ці питання. Перше питання – переселенки з Донецької Наталії і Антона Краматорчанина.
Мабуть, саме велике питання – чому так мало України? Краматорську. Можливо, воно якесь таке розмазане, але це, мабуть, дороги відпустимо і все. Чому так мало України? Чому куди не плюнь? Росія, Росія, Росія.
Чому стільки патріотичних лозунгів, несмотря на сепаратистське окруження?
Маловато України з точки зору краматорчан.
Безумовно,
це навіть переселенка, навіть, да? Це важливий нюанс.
Безумовно сказати, що на сьогоднішній день всі стали патріотами України і хочуть. Ми працюємо над збільшенням кількості України там. Хочу сказати, що на сьогоднішній день, в тому числі державні службовці в Донецькій ОДА, більше 70% спілкуються українською мовою, в тому числі. На сьогоднішній день оголошено, в принципі, і виділено мільйон гривень на дослідження прадавньої історії Донеччини, української, тобто скіфської, сарматської, в цьому напрямку працюємо. Запропонована робота по тому, щоб переведення з російської мови на українську, вивісок в тому числі, і запропоновано те місто, яке швидше переведе, отримає на соціально-економічний розвитку додатково 30 мільйонів гривень, друге місце 20 мільйонів гривень. На сьогоднішній день проходять і патріотичні ходи, хочу сказати, що краматорчани молодці, і на день визволення порядка 3000 хода була, і наскільки я знаю, готується патріотична хода на День Незалежності, достатньо великий. Достатньо багато культових українських артистів, і Вакарчук, і Дзіндзя, і Друга Ріка, і багато інших українських колективів були там. Мабуть, той, хто хоче щось побачити українське, побачить українське. Хто хоче побачити російське, побачить російське.
А українське – це там, де говорять українською мовою, це передусім?
Ні. Там, де ментальність українська. А українець, чим відрізняється українець від росіянина? Росіянин каже, що якщо в мене буде гроші на кусок ковбаси, пляшку горілки, то цар нехай собі царює. А українець, і тоді я готовий передати свої повноваження, а українець говорить, владо, не заважай, владо, дай можливість заробити собі на життя і Я поділюся з тобою. І по великому рахунку, оцей же український донецький куркуль, оці всі речі, про які я говорю, є комплексом повернення, віднайдення українства, в тому числі у Краматорську. І через це, в принципі, говорити, ну, дехто ходить в вишиванці, одягає, обгортає себе жовто-блакитним прапором, але в більшій мірі є ряженим, а не патріотом. І в цій частині говорити, що від того, що він тільки спілкується українською мовою, тільки носить вишиванку і обгортається в жовто-блакитне знамено, це не значить, що він насправді є патріот України. Патріот мало того любити свою країну, і особливо ті, хто у владі, він ще має бути з клепкою в голові, він має бути ще з головою, тому що мають бути ефективні, продуктивні рішення. Українець є розумною людиною, є газдою, власником, господарником і відповідальним за своє життя. І через це, на мій погляд, впровадження України – це впровадження отої ісконно української ментальності. І одним із великих елементів є безумовно причетність до української культури і в тому числі українська мова.
Павло Іванович, за вашими оцінками, по настроях в Донецькій області, ви кажете, є патріоти, є ряжені і тому подібне, ну от в масиві своєму, якщо от реально подивитися на речі, ми пам'ятаємо події 2014 року, багато і мирних мешканців співчувало сепаратистам, як зараз поділені ці настрої і чи відчуваєте ви це?
Так, в тому числі і соціологічне дослідження, багато іншого проводимо, десь маємо так прикидочно відсотків 20 патріотів України явних.
Справжніх, про яких говорять.
Справжніх патріотів України. Відсотків 15-20 тих, хто ненавидить все українське. І відсотків 60 людей, які коливаються згідно лінії, яка на цей час отримала верх.
Флюгери, так звані.
Не можна флюгерами назвати люди, які не мають стійкої переконаності в своїх переконаннях. Отака от ситуація на сьогоднішній день на Донеччині. Якщо хтось мені скаже, що в інших областях менше оцих, хто не має такої переконаності, я думаю, що якщо ми по Київській області серйозно попрацюємо, то ми також отримаємо достатньо велику кількість відсотків з такою позицією. Верніше, з її відсутністю.
Давайте послухаємо слухача. Вітаю вас, звідки ви?
Добрий день, мене звуть Наталя Гончар, я з Волновахи. В мене до Павла Івановича таке питання. Я мама учня Волновахської 5-ї школи. Наш навчальний заклад обрано опорним. І там зараз ведуться капітальні ремонтні роботи. Декілька місяців минулого навчального року діти з нашої школи займалися в іншій волновахській школі. Звісно, це незручно ні для нас, батьків, ні для діток. І нам було обіцяно, що новий навчальний рік вони розпочнуть вже в своїй рідній школі. Але щось кінця краю не видно. Я знаю, що Павло Іванович особисто контролює ремонтні роботи, відвідує цей заклад. І хочу запитати, чи можете ви дати чітку відповідь, підуть наші діти 1 вересня в 5-ту школу чи ні?
На сьогоднішній день на Донеччині ми таких ремонт шкіл розпочали по 30 школам. І ці школи мають бути сучасною, давати сучасні знання дітям. Власне, ми зробили матеріальну складову і інтелектуальну складову. По матеріальній складові фактично ми залишаємо стіни одні, далі робимо термомодернізацію, заміну даху, євроремонт всередині. Начиння даємо туди, тобто лінгафони кабінети, комп'ютерні класи, інтерактивні дошки, цифрові лабораторії в кабінетах хімії, фізики, біології. І таких 30 шкіл має постати. В тому числі, безумовно, по Волновасі, одна із ключових, 5-та школа по Волновасі. Я вже раз 6 чи 7 був на будівництві цієї школи. Після кожного такого мого відвідування прораб чи директор тікає звідтиль, тому що, власне, в мене величезне питання до будівельної компанії, яка взялася за реконструкцію цієї школи.
Щодо якості?
Щодо темпів? І щодо темпів, і щодо якості. І, на жаль, от сьогодні із 870 об'єктів, яких ми приводимо до пуття і будуємо, і приблизно десь із 70 компаній, які займаються будівництвом, я можу назвати тільки 5, які є ефективними. Є проблематика із... От сьогодні я зустрічався з паном Ротовим, виконуючим обов'язки Конфедерації будівельників України, і я його переконував, що потрібно приходити на Донеччину будівельним компаніям і працювати по будівництву не тільки шкіл, і інших об'єктів. Поки що дуже багажаючих багато із хорошої історії будівельних компаній немає. Я можу назвати десь 5 компаній, які ефективно працюють по цьому всьому. І, безумовно, чарівного пенделя від мене отримують на кожному будівництві. Фактично, як мінімум 2 дні на тиждень я об'їжджаю ті чи інші об'єкти в тих чи інших містах, педалюю. У мене є сумніви з приводу того, що вони 1 вересня закінчать, і, можливо, доведеться потерпіти, але, безумовно, ця школа буде по начиню одна з кращих. До речі, крім начиння, крім матеріального, ми сьогодні проводимо семінари. Уже всі вчителі, які будуть викладати в опорних школах, пройшли як мінімум по 2 семінари. Це при тому на базі Інституту вдосконалення вчителів, тобто у Краматорську, і в тому числі дехто директори від'їжджали до Львова, дивилися, яким чином функціонує школа подібного штибу. І, в принципі, я ще планую відправити в тому числі за кордон деяких вчителів для того, щоб подивилися, як там функціонує ця вся річ.
Павло Іванович, а це хіба ваш рівень, це їздити по школах, давати цей чарівного пенделя? Чому система не працюється?
Ну, насправді, на сьогоднішній день, в принципі, все йде через систему Прозор. І сьогодні там вказувати, що та чи інша компанія буде виконувати ті чи інші об'єкти, ну, достатньо важко. На жаль, на сьогоднішній день я вимушений це робити, тому що якби отих чарівних пенділів не роздавав би, то не те, що там за 5, 6, 8, 9 місяців не закінчували б, а не закінчували б роками. І по великому рахунку я маю привчити, навчити до того, що якщо прийшов працювати в Донецьку область, то маєш робити якісно і вчасно ці всі речі. І можна не їздити, можна казати, що багато не моїх питань, але, на жаль, я вимушений в цю шпаринку, тому що якби я не поїхав в цю волноваську школу, от по цій волноваській школі це мене зачепила людина, я приїхав, приїжджаю, проєкт, замінили 2 батареї, 3 не замінили. Приїжджаю, там в одному класі замінили двері, в другому ні. Чому? Ну, от не замінили. І там двері такі величезні, дерев'яні. Взяли, коли я сказав замінити, прорізали дирку в ті дерев'яні і поставили.
Ну, зрозуміло. Павло Іванович, вже дуже мало часу. Останнє питання таке особисте. Скажіть, чи перевезли ви свою родину до Донецької області? І от, якщо теоретично, коли ви залишите свій посаду, де ви зараз працюєте, чи залишите жити на Донеччині, чи ні?
Ні, не залишусь жити на Донеччині. Я вернусь назад до Києва. В принципі, родина тут. Ну, по-перше, діти в мене дорослі, вони сьогодні працюють і мають свою роботу, вони заробляють собі на життя. Дружина, в принципі, опікується дітьми, допомагає дітям з цього приводу, але я максимально, поки буду на мій погляд, корисним для Донеччини, я буду там працювати. Ну і, безумовно, буде залежати від того, чи влаштовує моя робота, в тому числі президента України, який призначає мене на цю посаду. Люди і місцеві жителі, і президент – це ті працедавці, які призначили, які терплять мене на цій посаді. Якщо вони перестануть терпіти мені, то, безумовно, потрібно буде виїжджати.
Ну, вже 2 роки видно, що терплять. Дякую, що прийшли до нас. У нас в гостях був голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський. Не примикайтесь.
Тема дня. Студія. Номер прямого ефіра 0800 300 403.
Дорога на схід. Це український фестиваль в Ізюмі. 18 та 19 серпня. 2 дні музики, театру та поезії. Юрій Андрухович та арт-поле. Тартак, Шана, Зев'йо, Жадан і Собак. 4 сцени та ярмарок у центрі Ізюма. Вхід вільний. Організатори – благодійний фонд Сергія Жадана, Харківська обласна державна адміністрація та міська рада міста Ізюм. Подробиці на сайті jadancharity.org.ua. Дорога на схід. Їдьмо разом.
Це Донбас Реалії. Сейчас випуск новостей.
В
Генеральная прокуратура Украины обратилась в Генпрокуратуру России с просьбой выдать Киеву боевика группировки ДНР Вадима Погодина, обвиняемого в убийстве ребенка в Донецке в 2014 году. Об этом сообщает пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган. По его словам, Погодин был задержан и содержится на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым. В ГПУ подчеркнули, что такое обращение не является признанием Крыма российским. Международная конвенция и практика судов над национальной юрисдикцией свидетельствуют об обязанности государств осуществлять правовое сотрудничество, даже если они находятся в состоянии войны и оккупировали части территории, говорится в сообщении. В районе поселка Новгородское на Донеччине выгорело поле пшеницы в результате боевых действий. Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям. По их данным, огнем уничтожило около 60 гектаров посевов. Также на поле с пшеницей наблюдались еще 4 очага пожара общей площадью 1 гектар. Пожар ликвидирован. Международный комитет Красного Креста направил на неподконтрольной территории Донбасса очередную партию гуманитарной помощи. Об этом сообщает пресс-центр Госпогранслужбы Украины. В частности, через КПВВ Новотроицкое на неподконтрольной территории проследовали 9 грузовых автомобилей с гуманитарным грузом. В них перевозились 180 тонн строительных материалов. В воскресенье 23 июля состоится матч второго тура чемпионата Украины по футболу, в рамках которого Луганская «Заря» встретится с Мариуполем. Об этом сообщает пресс-служба «Зари». Игра пройдет на стадионе «Славутич-Арена» в Запорожье. Начало встречи в 19:30. Поединок в прямом эфире покажет телеканал 2+2. И, как сообщает украинский гидрометцентр, в ближайшие выходные в Луганской и Донецкой области будет переменная облачность без осадков. Ветер юго-западный с переходом в северо-восточный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 17 до 20, днем от 30 до 34 градусов тепла.
Друзья, спасибо, что провели с нами всю эту неделю. Это была программа «Донбасс Реалии». Для вас в студии работали Денис Тимошенко и Егор Устинов. Все выпуски нашей программы вы можете найти на странице «Радио Свобода Онлайн» в YouTube. Если вам мало эфира, заходите в интернет, находите сайт «Донбасс Реалии» и наши страницы в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке и Твиттере. Удачи вам и встретимся в понедельник.
Вы слушали «Донбасс Реалии». Включайте нас каждый будний день с 17 до 18 часов.